Vores agenda lidt. Som Scott var inde på, så har vi jo fået TFS Basic installeren i 2010, som kan installeres på 20 minutter, som kan køre på en Windows client. Og Henrik her, han kommer til at køre, bruge TFS Basic og Build Server alt sammen fra sin Windows 7 laptop her, for at vise, jamen, hvor lidt der egentlig skal til at køre det her. Ganske hurtigt til at introducere os. Mit navn er Martin Pamdet. Jeg arbejder til daglig med vores ALM-platform, det vil sige Visual Studio og Team Foundation Server, relateret til at understøtte softwareudviklingsdisciplinerne. Og skal jeg lige Henrik lov til lige hurtigt at introducere sig selv også.
Ja, er I på?
Ja.
Mit navn er Henrik Vestergaard. Jeg er ISV Developer Evangelist, så det vil sige, at jeg arbejder med ISV'er omkring ny teknologiadoption og ISV'er, herunder også Bispark partner.
Og lige for at vende tilbage til et af de spørgsmål, Scott stillede. Han spurgte, hvor mange af jer bruger TFS i dag. Hvis I lige gider række hånden op igen. Det er dejligt at se så mange, der gør det. I må gerne beholde hånden op, fordi jeg har lige et par ekstra øvelser til at strække arm. Så dem af jer, der bruger TFS i dag, hvor mange af jer bruger også det til build-automatisering? Lidt færre. Hvor mange af jer bruger så TFS til work item tracking i en eller anden form, bug tracking til understøtte Scrum osv.? Og også en del. Udmærket. Godt. Tak for det. Det vi skal gennemgå af scenarier, eller prøve at gennemgå nogle af scenarierne i hvert fald, det bliver lidt afkortet som sagt, det er, forestil jer, at man som ny udvikler skal deltage, bliver hyret ind til et projekt, hvor man ikke kender koden på forhånd. Så skal man jo prøve at forstå koden på bedste vis, så vi skal kigge kort på, hvad er der af hjælp i Visual Studio 2010 til at kunne hjælpe med at få et overblik over koden. Når man arbejder i team, så er det jo også vigtigt, at man er enige om, hvordan arkitekturen skal være for de løsninger, man bygger. Hvad kan man gøre der for at hjælpe teamet med, at man overholder arkitekturen? Det er noget, vi kommer til at kigge på. Så springer vi ind i nogle af de nye ting omkring teambuild, altså den nye buildserver i TFS 2010. Hvad der er der til at kunne hjælpe jer med at højne kvaliteten af den kode, der er under versionskontrol. Hjælpe jer med at være mere effektiv på det område. Og også med at få et bedre overblik over, hvordan ændringerne egentlig forløber gennem branches, altså gennem spor under versionskontrol. Der har vi også lavet en hel del tiltag i TFS 2010, som Henrik kommer til at vise jer om lidt. Og så slutter vi af med nogle af vores nye testingfaciliteter, nemlig Coded UI Test, til at drive automatiseret UI Test. Udover at vi i dag kan drive webtest med 2008-releasen, jamen så noget af det nye, det er også at kunne drive UI Tests automatiseret. Og med det, så giver jeg ordet over til Henrik, som vil gå i gang med demoerne.
Det vi så Scott gøre, han nævnte jo flere gange det her, at vi kunne med at forstå koden bedre, der var kommet nye features til at navigere rundt i source-koden, meget baseret på teksteditoren. Det, som jeg gerne vil vise jer nu, det er dependency-grafer, en mere visuel måde at navigere hele sin kodebase på. Jeg har et projekt her loadet ind. Det er det her projekt, som det er lynhurtigt kode, så jeg vil egentlig bare vise jer, sådan ud fra, i stedet for at begynde at browse koden igennem, forsøge at vise, hvordan man kan bruge vores dependency-graf til at forstå koden. Dependency-grafen skal forstås som egentlig et lidt generisk værktøj, en lidt generisk diagramtype, som man kan, hvor man kan få visualiseret sammenhængende relationer mellem forskellige typer artefakter. Og her vil jeg for eksempel prøve bare at load den op med, hvor jeg loader namespacen ind for min solution, for at få vist afhængighederne mellem de forskellige namespaces. Det får jeg lige lov at vente på. Anyways, det den begynder på nu, det er, at den er nede og har lige kompileret koden, og så laver den statiske analyse over mine assemblies. Det jeg ser her, det er at de blå, eller undskyld, over mine namespaces. Det jeg ser her, det er at de blå, det er de namespaces jeg har i min solution. De her generics, det er alle de generics jeg anvender, og så er der en masse externals hernede. Kan man se, der står externals? Der står externals inde i den her kasse, så det er alle de namespaces jeg anvender fra min solution. Tykkelsen af de her streger siger noget om, hvor mange kald jeg har imellem de forskellige namespaces. Så hvis jeg nu holder den ind over her, så kan jeg se, så får jeg en masse informationer op. Lad mig lige prøve at se, om jeg kan zoome. Så det, jeg kan se her, det er, at den her afhængighed, den indebærer, at jeg både kalder mellem de to namespaces, jeg implementerer, jeg nedarver derfra, jeg returnerer, jeg bruger også attributter for den namespace, eller rettere sagt ned for vores externals. Og bemærk, at det, der også kommer op, det er sådan en navigation ting, så jeg kan rent faktisk navigere mellem target og node, eller target og source. Men jeg vil jo gerne visuelt forstå lidt mere omkring min applikation. Så lad mig prøve ligesom at expande min externals til at starte med. Zoom ind på den. Jeg kan se, at jamen, der ligger noget nede. Der er tre namespaces helt overordnet. Hvis jeg kører videre ind i dem, så kan jeg se, at der kommer mange flere. Så skal jeg se, om jeg kan få lov at zoome mere. Jeg kunne godt få lov at zoome mere. Det bliver godt nok ikke så godt, men jeg kan røbe her, der står System Web. Hvis jeg zoomer længere ind i System Web, så kan jeg rent faktisk se, at der står System Web Routing her. Og hvis jeg kører herover, så står der systemweb.mvc. Så allerede nu kan jeg jo se, at det er en MVC-applikation, som i hvert fald det er nogle af de teknologier, der er brugt i den her solution. Og når jeg så trykker på den, så kan jeg rent faktisk se, hvilke afhængigheder der er, eller hvilke andre, der kalder ind i den. Så man skal altså se det her som en graf, hvor at alle noderne er linket. Så nu kan jeg se, nu er det en stor graf. Nu vil jeg gerne navigere op til den, der rent faktisk kalder. Så det, vi ser nu, det er, at den går ind, og så expander den rent faktisk de controllers, jeg har inde i mit MVC-projekt, og så siger, om det er change password, en af dem, der i hvert fald bruger de her namespaces, vi har kigget på. Yes. Jeg lukker lige Legend, så jeg får lidt mere skærm at gøre med. Og jeg lukker også lige mine externals igen. Lad os selvfølgelig er testprojektet interessant, fordi vi kan se nu omkring afhængighederne i forhold til testprojektet. Hvor meget bruger testprojektet, eller kalder testprojektet ind i de andre applikationer. Okay, lad os prøve at dykke lidt ind i noget af det. Det som, hvis jeg nu så for eksempel skal forstå min applikation her lidt bedre, så kan man sige, at jeg har et MVC-projekt, ved jeg her nu, så har jeg et Business Logic-projekt, og jeg har jeg skal lige prøve at zoome lidt her på den her. Jeg har et common data access-lag. Og det, der ligesom man må stille spørgsmålstegn ved, det er jo selvfølgelig, at alt ikke går igennem mit business logic lag, men der er rent faktisk noget helt op for min UI, der kalder direkte ned i data access-laget. Så det vil man selvfølgelig gerne bore ind i, for ligesom at forstå det bedre. Jeg bringer den her frem igen. Så har jeg mulighed for at trykke på det her plus ind i midten, og så ligesom yderligere filtrere, generere en ny graf, baseret kun på de afhængigheder, der er mellem de her to artefakter, i det her tilfælde namespaces. Så jeg vælger at generere et nyt program, eller diagram, for at forstå, hvad afhængigheden er. Nu ser jeg kun afhængighederne helt overordnet mellem MVC og Common DAL, Data Access-laget. Så lad os prøve at expande MVC'et, namespacet, ind under det. Der er også et controllers namespace. Videre, når jeg går ind i min controllers namespace, så kan jeg se, at der er en customer controller, som faktisk har en binding til direkte ned i mit datalag. Og ekspandere den yderligere, og så kan jeg rent faktisk se, at jeg har metoden. Er det indexmetoden? Dobbeltklikker på indexmetoden. Så kommer jeg over og kan se koden her direkte, som i det er. Lad os lige prøve igen, fordi så er den highlightet.
Der er altså noget her, der tyder på en uhensigtsmæssighed i den måde, den her løsning den er designet på. Kaldt direkte fra user interface ned til data access-lag, det må man nok antage, at det er ikke det mest hensigtsmåde at lave en arkitektur på for en løsning. Det tror jeg godt, vi alle sammen kan være enige om, ikke?
Okay, jeg har i hvert fald set, hvilke teknologier der nu er i min løsning. Jeg har set noget omkring bindingerne og hvordan de forskellige namespaces er bundet sammen. Og jeg har faktisk også fundet ud af, at der er i hvert fald nogle uhensigtsmæssigheder i applikationen, fordi jeg springer sådan set et lag over. Så dependency-graferne kan altså bruges til, nu kiggede vi kun på assemblies, men man kan se det mellem klasser, projekter og solutions osv. Jeg ved også fremadrettet, at vi vil bruge dependency-grafer til at lave visualiseringer mellem forskellige work items osv. Men man kan sige, tillid er godt, og men kontrol er endnu bedre, Så det vi selvfølgelig gerne vil her nu, det er også, at vi vil også gerne have nogle muligheder for at gå ind og formelt verificere, at arkitekturen i systemet er korrekt. Så der har vi fået et nyt diagramtype igen, som hedder Layer Diagram. Og skal lige se, om jeg kan zoome lidt mere på den her. Her der har jeg lavet et... Altså, I ved, det her det er jo sådan set supertypen på alle arkitekturer. Tre lag og noget, de deler imellem lagene. Så jeg har et UI-lag, et business-lag og et data-access-lag. Ude ved siden, der har jeg sådan et POCO, så det er alle mine DTO'er, det er alle mine plain old CLR-objects, jeg fører imellem de forskellige lag. Det, som diagrammet viser her, det er, at UI-laget må kalde ned i business-laget må kalde ned i data-laget, og alle må kalde ind i min POCO. Men for eksempel må business ikke kalde op i UI, så det er altså en envejsrelation, den her. Det, som jeg har gjort ved de her, hvis nu jeg går ind og kigger, der er nemlig sådan en layer explorer. Det, som der er gjort, det er, at jeg på mit business-lag fra min solution af, har jeg tilført det her namespace, som det må jeg gerne tilgå i mit business-lag. Og jeg må tilgå mit data-access-lag fra data-accessen, og jeg har ikke gjort noget i UI-laget endnu. Så måden, man tilknytter i UI-laget, der må alt, hvad mit MVC-projekt gør. Fra mit MVC-projekt nu, må jeg kalde ned i business-laget, men i og med, at der ikke er nogen direkte vej hernede i data-access-laget, så må jeg ikke gøre det. Så lad os lige prøve at gemme det. Nu har jeg ligesom lidt på DSL-form, domænespecifik sprog, sat sådan nogle regler op for, hvordan min arkitektur kan valideres. Og jeg har nu mulighed for at gå ind og lave en validate architecture. Det den gør, den er lige ud at analysere projekterne, lave den her statiske kodeanalyse igen, kompilere dem, sørge for, at den er up to date, og så kommer den op med nogle fejl. Og det vi ser, den kommer op med her, det er invalid dependency, bla bla bla, men det er fra den her metode. Den kalder get customer, og den fortæller mig også, at det er det her layer fra UA layer direkte ned til data access layeret, og den kalder. Dobbeltklik på den, og jeg ryger igen ind i koden.
Så okay. Det Henrik altså har gjort her, det er, at han har begyndt at definere nogle regler, så hele udviklingsteamet, der arbejder på den her kodebase, kan få bedre kontrol over, at de overholder en fælles arkitektur i forbindelse med projektet.
Yes. Så det vi gerne vil nu, det er, at nu vil vi selvfølgelig lige rette op på fejlen. Lad os først sådan i rigtig god praktikstil sige, at vi har den her fejl, det ved vi. Så vi laver et nyt work item, lad os bare kalde en bug. Lad os bare sende max fejl.
Nu hvor vi lige er ved work item, så er en af de andre nye ting, som ikke har været nævnt endnu omkring noget af det nye TFS 2010, det er, at vi nu endelig har fået hierarkiske work items implementeret. Vi har selv brugt det internt, der findes forskellige andre måder beskrevet på, hvordan man kunne gøre det, men nu er det faktisk blevet en del af produktet, så man kan få meget bedre struktur på sine projekter, på sine tasks, og work breakdown structures med videre.
Yes. Oops, error listen. Lad os lige rette fejlen. Error listen. Så vi ved, det er den her, den er gal med. Så det vi skal nu, det er, at vi skal selvfølgelig igennem vores business logic lag, vores customer logic. Lad os bare lige instantiere en ny af den. I vores customer logic, der har jeg en read customers. Den tager en delegate. Lad os bare tage dem alle sammen. Og så skal jeg lige have populeret mit view data. Okay, så nu går jeg igennem mit data access lag og eller jeg går igennem mit business logic lag og populerer min model gennem det. Så lad os prøve at køre valideringen igen. samme proces, vi kan igennem igen, men nu siger den så, at vi er succesfulde i valideringen. Okay, så nu kan man sige, udover at jeg først med mit dependency-grafen kan ligesom se, hvad er sammenhængende, så kan jeg også gå ind formelt og specificere, hvorhen hvilke namespaces må leve i min arkitektur. Og jeg kan faktisk være endnu mere restriktiv. Jeg kan også sige, hvilke namespaces der ikke må være. Så hvis der for eksempel er nogle system, et eller andet, jeg ikke vil have op i mit UI-lag, så kan jeg rent faktisk også lave restriktioner på det.
Godt. Så det, vi har fået gjort nu, det er, at Henrik som ny på det her udviklingsteam har fået et overblik over koden med dependency-grafer, har gået ind og sat nogle regler op for, hvordan vi sikrer, at vi overholder vores arkitektur, som vi nu er blevet enige om. Det næste er jo så at få automatiseret noget af de her, nogle af de her valideringer i forbindelse med vores teambuild, således at når hver enkelt udvikler arbejder på koden og tjekker koden ind, jamen så sikrer vi os lige, inden at vi gør det, at vi stadig overholder arkitekturen, ikke bare ved at kunne bilde det lokalt, men også ved at kunne bilde det med det, som andre har måttet have tjekket ind i mellemtiden, mens man selv har arbejdet. Så det, vi skal prøve at tage et kig på, det er lidt af det nye omkring teambuild i TFS 2010, der kan hjælpe med det.
Yes. Det vi har her, det er, at vi har fået en ny build-type, som hedder gated check-in. Det, som en gated check-in kan, det er, at før du som udvikler får lov at committe dine ting til repositoriet, så er processen som følgende. Når du starter på at committe, så laver den et shelf-set, altså sådan en midlertidig kopi, sender den op til build-serveren. Build-serveren tager så det her shelf-set og merger det ind imod den branch, du vil builde mod. Hvis det her build går godt, altså med test og så videre, så efterfølgende så bliver det her change-set merged ind i branchen. Men det, der hurtigt lige er at sige omkring den nye build, det er, at vi har fået understøttelse for Workflow Foundation. Så basalt set, så kan man ændre sit build-script, team build i Workflow Foundation, og man kan selv skrive de her aktiviteter. Så hvis man selv vil have udført noget inden for Workflow, jamen så er det Workflow Foundation, man bruger til det.
Og I skal ikke fortvivle, fordi dem af jer, der allerede bruger build-server, når I har brugt MS Build og lavet egne build-tasks, det er MS Build-tasks, der bliver anvendt underliggende. Det er Workflow, der giver det store overblik og giver de muligheder og giver den store fleksibilitet, og MS Build er stadig involveret. Så I kan sagtens genbruge de ting, I har lavet med MS Build tidligere.
Yes. Så lad os nu køre en gated check-in, og lad os nu bare for sjov skyld lave en fejl. Som at sige, den vil vi selvfølgelig ikke have kommer igennem. Så det her, det kompilerer ikke engang. Men anyways, det er det, vi vil. Så nu prøver vi at tjekke ind. Check in. Så kommer vi op her, der er ændringer i dependency-grafet, der er tilført der er ændringer i layer-diagrammet, der er tilført en fejl, ved vi nu, i den her customer controller, så vi ved, det her er en fejl, den skal ikke gå igennem den gated check-in. Fik jeg sat den her til gated check-in?
Ja, det er så lige det. Man skal lige huske, at triggeren den skal sættes til at være gated check-in fra, hvad den nu måtte have været før.
Trigger? Det gjorde jeg ikke. Rolling build. Damn. Det her det er jo ellers pair programming, så der ved noget jo. Jeg skulle være fanget. Så, okay. Vi tjekker ind igen. Check-in. Vi ved, det er en fejl. Okay, det der så sker nu, det er, at Team Foundation-serveren kommer op og siger, at vi ved, at det her det er et gated check-in, så du kommer til at køre igennem den her proces nu. Så nu bliver det her sendt afsted til build-serveren, og build-serveren kører så den her, det går ikke godt, derfor så får jeg ikke lov at committe det her til TFS'en. Og faktisk er der sådan en lille notificeringsagent hernede, som på et eller andet tidspunkt vil springe op og sige, du kommer ikke igennem din gated check-in, og resultatet var sådan her. Den var faktisk allerede der. Rejected, og så kan jeg komme direkte ind til til branchen. Okay.
Godt. Jamen, så nu har vi lige fået set på, hvordan at man kan bruge en ny trigger til at trigge sin builds, nemlig gated check-in. Arkitekturvalideringen kunne være en del af det her gated check-in, af den her build-definition, så den blev undersøgt, om vi nu overholdt det, som led i det her build, og dermed få det ud til at anvende alle udviklerne i teamet. Noget andet, man også skal være opmærksom på, når man arbejder i team og udvikler og tjekker kode ind, det er jo, hvordan er ændringerne kommet til der, hvor de er kommet til i source-træet. Så for eksempel, hvis du på et eller andet tidspunkt har en feature, du mener, der er klar, jamen så skal den jo på et eller andet tidspunkt merges fra dit udviklingsspor ind i dit hovedspor, om man kalder det main eller trunk, eller hvad folk nu vælger at kalde det. Det kan variere. Men ofte så kan det være svært at have overblikket over, jamen er et chainset, er det blevet merged ind, er ændringen kommet over i vores mainspor, eller det spor, det nu skal over i, og hvad kan vi gøre for at hjælpe jer som udviklere med at få det bedre overblik i forhold til at spore ændringerne på tværs af branches i source-træet. Og yes, det kan vi så prøve at tage et kig
så
på nu, Henrik.
Nu skyder vi lige den sidste ændring ind her. Nu ved vi, at den består selvfølgelig, fordi der ikke er lavet nogen fejl. Så lad os lige se, hvad det var for et changeset, det endte med, jeg nåede at få. Det var changeset 66. Det, jeg gerne vil se nu, det er jo, at nu står jeg ude i sådan en udviklingsbranch et eller andet sted, og skal gerne have mine ting ind i min main branch, så der er nogen, der kan tage det videre derfra og flytte det igennem de forskellige udviklingsmiljøer. Men det, jeg gerne vil, det er, at jeg vil gerne forstå... Jeg vil gerne lige forstå, hvordan min branching-struktur ser ud. Så det, jeg kan her, det er, at jeg kan vælge en branch, og så kan jeg gå ned på merging og branching, og så kan jeg view hierarchy, for ligesom at finde ud af, hvordan hænger mine forskellige branches sammen. Og det, vi ser her, det er, at jeg har en main branch, som brancher ud i to. Den brancher ud i en dev, og den brancher ud i en release. Dev og release, de er ikke forbundet, så hvis jeg skal have noget for dev over i release, så skal jeg op igennem den her main branch, så er der nogen, der har en anden kasket på, end jeg har, som tager fat på den op i main branchen og merger den ned i release branchen.
Og det er typisk, når vi har kørt integrationstest på det, der ligger i main, og de tester, der nu skal til, før vi kan sige, at vi er klar til at gå i produktion.
Men nu, og her er vi så i changeset 46, eller 66, undskyld, hvad vil jeg gerne med den? Jamen, den vil jeg gerne videre med over i mit andet... Først vil jeg selvfølgelig vide, hvor er det her repræsenteret henne. Så jeg har faktisk mulighed for nu at gå ind og visualisere, hvor mit chainset 66 hænger henne i de forskellige, branches. Så det, vi kan se her, det er, at mit chainset 66, den er kun i dev og ikke i main endnu. Og jeg har faktisk to views på den her. Jeg kan lave timeline tracking, og jeg kan lave det her hierarkiske tracking. Og nu vil jeg sige, at jeg er tilfreds med det her chainset, og det vil jeg gerne have over i main, for der er nogle andre, der kan tage den videre. Det jeg så kan, det er, at jeg kan lave en drag and drop. Så nu dragger jeg den her ned på main, så kommer den her vanlige dialog frem med source branch, target branch, bla bla bla. Hvor vil du branche til? Ja, det er selvfølgelig main. Bare giv mig resten op til den her chainset 66. Og det vi så har nu, det er, at nu har jeg selvfølgelig nogle pending changes hernede, som jeg siger, det er de to filer her, som jeg skal nu have committet ind til min main branch. Så ja, det er okay. Check in.
For dem af jer, der ikke kender TFS, så det man ser i det pending changes vindue, det er det, vi kalder et chainset, altså de ændringer, der er lavet lokalt i ens arbejdsområde, ens workspace, som er klar til at blive checket ind. Og det som det så som Henrik så gør nu. Alle ændringer, branching, merges osv., laves også først i ens lokale workspace, og så tjekker man det ind i den branch, der nu skal ind i, som er sket her.
Så super, super elegant, og man kan se det visuelt. Man kan have super mange forskellige branches osv., og branches i branches og sådan noget. Her der får man overblikket over, hvor ens ændringer er blevet branchet hen. Yes.
Ja, og det var ganske hurtigt omkring branch visualisering. Igen en af de nye features i TFS 2010, som igen skal være med til at skabe det store overblik over, over projektet. En af de andre nye features, som Scott også nævnte, som vi vil komme til at snakke lidt om, det er jo omkring testing. Vi har lavet en stor investering i testområdet i forbindelse med VS 2010. Og noget, der er meget udviklerrettet, det er jo det at kunne automatisere UI-test, udover at man selvfølgelig skriver unit-test, ikke? Hvor mange af jer skriver unit-test i dag, når I koder? Ah, det er godt at se, der er en del. Og jer andre? Se, så kom i gang. Nej. Udover unit-test, jamen, der er jo mange forskellige former for test, man kan lave. Web-test er jo også noget, man har kunnet i 2008-releasen, men nu vil vi også gerne kunne, som sagt, drive UI-test. Og det skal Henrik så prøve at vise jer, hvordan man gør det med det, der hedder coded UI-test.
Yes, vi har fået en coded UI-test, så add a new coded UI-test. Jeg har bare loadet en WPF-applikation herop fra min versionsstyring. Det, den WPF-applikationen gør her, det er faktisk, at den benytter det samme businesslag over fra min web-applikation, så jeg vil bare vise, at vi kan lave flere klienter osv., genbruge koden ned igennem og sådan noget, men derfor vil jeg selvfølgelig gerne teste, at den her rige brugergrænseflade i WPF, den også agerer, som jeg forventer. Man har to muligheder, når man tilfører sådan en ny coded UI-test. Record actions, så skal jeg ind og optage actions her lige om lidt, det er det, jeg vælger at gøre. Jeg kan også vælge at få sådan et recorded script fra en tester. Så en tester kan faktisk i et lab...
I Tester Lab Manager, et af de nye værktøjer, der kan en manuel tester køre en testcase igennem, optage alle de skridt, som han eller hun nu foretager, som leder den manuelle test, mens han eller hun logger nu de ting, der nu skal logges i forbindelse med den manuelle test. Og så kan man så ud fra den optagelse af den manuelle test, generere de her action, eller generere en automatisk coded UI-test i kode.
Yes, så det jeg begynder på nu, det er, at jeg begynder at optage den her UI-test. Det der er poppet op her nu, jeg valgte at gøre det manuelt, det der er poppet op her nu, det er, at den her coded UI testbuilder er poppet op. Så jeg kan vælge nu at starte recording. Så det første skridt, jeg selvfølgelig gerne vil have optaget, det er, at min applikation den starter op. Og så lad mig bare sige, det her, nu pauser vi den, fordi det er et isoleret skridt. Så kan jeg generere koden for det. Lad os kalde den noget begavet. Lad os kalde den app start.
Og de her enkelte skridt, som Henrik optager, det vil meget typisk svare til det, at den manuelle tester løber igennem af skridt, når han eller hun løber en testcase igennem.
Så fortsætter vi med optagningen og siger, jamen så vil jeg gerne hente noget data. Ja tak. Pauser vi den igen. Så genererer vi koden, som kan reproducere det her. Get data. Ja tak. Og vi vil selvfølgelig gerne validere på nu, at vi også har fået noget data op. Så har jeg sådan en lille crosshair hernede i siden, som jeg kan flytte op, og sådan ligesom markere de forskellige kontroller med og validere på. Så lad os sige, nu tager vi på hele med grid view, og lad os bare sige, at vi kan... Og der er nogle attributter her, som jeg så kan vælge at gå ind og kigge på. Lad os tage row count. Ikke også? Fordi hvis bare row count, den ikke er null, så er jeg tilfreds, fordi så ved jeg, at jeg har fået nogle data tilbage. Og det genererer vi koden på.
Så ligesom man i unit-test laver assertions på, i forbindelse med testing, så gør man det også her i forbindelse med sin UI-test.
Og så lad os bare sige, at det jeg gerne vil nu vil jeg selvfølgelig gerne lige slutte testen pænt efter mig, så jeg vælger at lukke applikationen, pause den, generere testen, og det skridt, det kan vi jo kalde close app. Er den generate? Okay. Så tror jeg, vi er done. Så det, jeg har fået ud af det nu, det er, at jeg har fået en testmetode, som indeholder de her recorded steps, som jeg så har lige præcis gennemført. Lad os prøve at køre den. Vi builder den lige. Og så fanger vi den over i mit test view. Run selection. Okay. tak. Lad os lige prøve at se, om ikke jeg bare kan få lov at køre den direkte herfra. Okay, jeg skal drille lidt.
Det man også kan nu, det der blev optaget til at starte applikationen, det var jo et klik på exe-filen inde i Windows Explorer, så den kan faktisk ind og klikke på, det den gør, den går ind og kigger på, hvad er koordinaterne, der bliver klikket på i det her tilfælde, for at ramme exe-filen inde i Windows Explorer. Typisk når man automatiserer den her UI-test, og vil bruge den som led i et automatiseret build, jamen så vil man gå ind og erstatte det med en reference til, hvor den deployede applikation, der nu skal startes op, ligger henne på enten et file share eller på den testklientmaskine, der nu eller testservermaskine, der nu skal testes på.
Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor den her, den ikke bare siger splim splam og kører stort set samme scenarie igennem, som jeg lige har kørt. Hvad? Test view. Nej.
Jamen, det er den,
den skulle være god nok. Den her, den skulle bare kunne køre testen fuldstændig. Lad os lige prøve at se, om måske hvor den fejler hen.
De her test kan selvfølgelig også debugges, ja, nemlig. Så.
Og nu hænger den hernede. Hvad? Nej. Det gør den ikke. Det gør den ikke. Har vi tid til at prøve den igen?
Nej, det vi har. Vi har næste session, vi skal tage hensyn til.
Okay, så. Lad mig lige hurtigt tage, hvad der ville ske, hvis den her har kørt. Det, som den gør, det er, at den har været inde og optage de forskellige mouse-kliks på applikationen, og fundet ud af, hvilke kontroller den har interageret med. Den første her, method, recorded method app start, det, som den har kommet op med her, det er, at den er kommet op med, at jeg har dobbeltklikket, og det er det, der starter applikationen op. Hvis nu jeg skal have min build-server til at eksekvere det her, så kan man sige, så ved den jo ikke, hvor applikationen ligger gemt henne osv. Så hvis nu vil have min team-build til at køre den, så er jeg nødt til at bruge en hjælperklasse, der hedder application under test, den der camel case ting. Og så kan jeg så launche applikationen her, og så bare give den filnavnet med ind. Så vil det være den applikation, som resten af testen er afhængig med, og begynder at interagere med. Okay. Det vi skulle have vist jer, det var selvfølgelig, at det også har kørt i Continuous Integration, og når vi tjekkede det ind, at det så har været, at vi har kunnet se CI, altså Continuous Integration Build Engine, åbner applikationen op, tester den, kører og kommer ud med resultatet.
Okay. Yes. Så der må I tage Henriks ord på, at det virker på hans maskine normalt. Works tak. On my machine, ikke? Og det gør det faktisk, fordi hvis vi skifter over til min nu, så kan jeg faktisk vise dem, ikke lige med Henriks applikation, men vi har jo en backup-løsning, just in case. Får vi nogen? Ja, det gør vi sammen. Så nu er vi tilbage på min maskine, og jeg har så en anden demo-applikation, for lige at vise den. Og det her, det er jo et eksempel på den nye build-rapport, der også giver lidt historik med, og er meget mere overskuelig, end, hvad skal vi sige, end den gamle har været. For lige at prøve at fyre den her build af, så kan vi lige gå ind og queue en ny build. Og den har altså en build, der også går ind og kører, og de er tilknyttet automatiseret test. Så vi kan se forløbet i buildet herinde i Build Explorer'en, mens det kører. Så hvor langt er vi undervejs? Heroppe, der kan vi se, hvad status har været på historiske build. De grønne, det er dem, der er gået godt. Barens længde, det er, hvor lang tid de har taget osv. Og så på et eller andet tidspunkt i løbet af den her build på build-serveren, jamen så skulle vores applikation, der skal testes, have testet UI'et, vil blive launchet igen med samme skridt. Start applikationen, gennemløb brugerscenariet, og det er så en simpel hello world i det her tilfælde, og så luk den ned. Og det vi så også kommer til at se i build-rapporten, det er jo, at jamen, den test, der blev afviklet der med tilhørende validering osv., hvis alt gik som det skulle, jamen, så vil det stå som en pass-test på linje med alle andre tests, der er blevet afviklet som følge af det automatiserede build. Så, works on my machine.
Det er okay.
Hvad er det så, vi har været inde og kigge på? Der er en hav af nye features i Visual Studio 2010, som Scott også var inde på. Han har vist nogle af dem. Nogle af dem, som vi har kigget på, det er den her Coded UI Test, eller UI Test Automation feature. Den findes i den, der hedder Visual Studio 2010 Premium. Vi har kigget på det her med dependency graphs og layer diagrams fra Ultimate-udgaven. Scott, han viste ganske kort IntelliTrace-featuren til at kunne gå ind og lave historisk debugging, uden at applikationen kørende, forudsat du har samlet din debug-log op. Vi har også været inde og kigge på nogle af de nye faciliteter i Team Foundation Server, nemlig Branch Visualization knyttet til versionsstyring, nogle af de nye ting omkring build-automatisering, gated check-in har vi været inde og kigge på også. Og derudover, jamen, så har jeg som sagt tidligere også nævnt, at vi har lavet en stor inventering i testområdet, hvor vi begynder også at lave værktøjer til test case management og management af testsuiter, alt omkring testforløbet, virtualiserede testmiljøer og styring af de ting med TeamLab management-produktet og test-elements-produkterne. Så det man kan sige, det er, at 2010 er en helstøbt og integreret ALM-løsning til at dække ikke bare de tekniske ressourcer i et udviklingsprojekt, men egentlig alle ressourcer. Lanceringsdatoen, for dem er der ikke må have hørt det, det bliver den 22. marts. Det er der, vi går ud worldwide og lancerer den her produktportefølje. Og så er vi sådan set igennem vores, igen, vi prøver at hente lidt ind på tiden, det er måske gået lidt stærkt noget af det. Vi håber, at det her det også har givet jer et godt billede af, hvad der er på vej på TFS-siden og lidt på Enterprise og ALM-siden. Og nu skal vi lige, inden vi giver ordet over til René, så husk endelig endnu en gang for alle sessionerne at udfylde evalueringen. Og med det, så tror jeg, vi skal give ordet videre til næste taler. Værsgo, René. Oh.